Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram po tradiciji petkom je posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Večeras ćemo našu pažnju usmeriti na opus kompozitora srednje generacije Đure Živkovića, koji već preko dve decenije živi i radi u Švedskoj i koji je do pre nekoliko godina bio potpuno nepoznat u našoj široj muzičkoj javnosti. Preokret je donela jedna od najvećih svjetskih nagrada za muziku, američka Grommeir nagrada, koja je Đuri Živkoviću bila dodeljena krajem 2014. godine, a za njegovo ostvarenje Očuvanju srca za kamerni ansambl. Đuro Živković je rođen u Beogradu 1975. godine. Na Fakultetu muzičke umetnosti je u klasi Vlastimira Trajkovića započeo studije kompozicije, ali je 2000. prešao u Stockholm gde je primljen na Kraljevsku muzičku akademiju i potom priveo kraju svoje obrazovanje. Imao je priliku da uči kod Pera Lundgrena, Benta Serensena i Magnusa Lindberga, a također se usavršavao i na umetničkim radionicama Esa Peke Salonena, Jamesa Dillona, Marija Davidovskog i Mihaela Obsta. Danas Đuro Živković predaje kompoziciju i teorijske predmete na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Stockholmu, a član je i nekoliko kamernih ansambala posvećenih izvođenju savremene muzike. Među najviše izvođenim ostvarenjima Đure Živkovića nalaze se kamerna dela. Pre svih tu je Očuvanju srca, za koju je 2014. dobio nagradu Grommeir, a potom i Morsko groblje iz 2008. nagrađena švedskim gremijem, kao i Asketska beseda iz 2012. koja mu donela nagradu Mokranjac. Također, među njegove najviše izvođene kompozicije ubrajaju se i Beli anđeo za kamerni orkestar iz 2006. Kroćenje vatre iz 2010. za kamerni ansambl, Ja ću sozercati za glasi kamerni ansambl iz 2011. Noćna muzika za kamerni ansambl i Psalam 13. za gudački kvartet oba iz 2014. kao i Vizantijski kvintet za duvački kvintet iz 2016. Đuro Živković je autor koncerta za violončelo Neprekidna molitva iz 2013. i kantate za bariton, hor i veliki orkestar Mistična žrtva, a među njegova najnovije ostvarenja ubraja se Bogolučije, liturgijska drama za ženski glas, muški hor i kamerni ansambl iz 2018. i Zamak ljubavi za veliki kamerni ansambl iz 2021. Stil Đure Živkovića jarko je obelažen vizantijsko-pravoslavnom duhovnom, mističkom i muzičkom tradicijom, tako da su sve njegove kompozicije iz ovog tematsko-idejnog kruga slične, jer su pisane istim, definisanim i upadljivim rukopisom u kome se na jedinstven način stapaju i pretapaju drevnost i savremenost. Kompozitor je pre više godina došao do duhovnog spisa Filokalija oca Filimona i odabrao da u njemu traži i pronalazi inspiraciju za mnoga svoja dela. Izraz filokalija mogao bi se prevesti i kao dobrotoljublje i upravo je pomno izučavanje nekoliko raznih prevoda ovog spisa izazvalo jarku inspiraciju pojmom i smislom hrišćanske dobrote i činjenja dobrog. Inspiracija ranohrišćanskim duhovnim svetom prisutna je na više nivoa njegove muzike koja je savremena, autentična i nikada ne koristi epigonska rešenja. Također, odnos između zvuka i tišine, brzih i sporih tempa odseka, drame i stazisa, mistične meditacije i realističnih zvukova iz prirode pokazuje sasvim poseban, impresivan i dejstven unutrašnji balans ukupnog muzičkog izražavanja. Govor muzike ostaje savremen upravo dok na površinu izvlači neke drevne ili možda večne zakone vremena, zakone na kojima počiva molitva, bila ona omuzikaljena ili izgovarana kao da je pesma bez pevanja. Sam kompozicioni proces podvrgnut je strogoj asketskoj kontroli koju u muziku pušta samo najvažnije i najdestvenije partikule zvuka i izuzetno fino radi sa njima, također probranim tehničkim ekspertskim finesama. U rukama Đure Živkovića muzika je zaista dragocena supstanca koja se ne sme bahato trošiti, niti vezivati za bilo kakve gotove šeme ili stilske kalupe. Iako je sam kompozicioni postupak i odabir muzičkog materijala tako strogo kontrolisan, zvučni proizvod je bogata i sadržajno raznovrsna muzika koja ostvaruje istovremenu komunikaciju kako sa drevnim zavičenim duhovnim izvorištima, tako i sa najsavremenijim tehnikama spektralnog komponovanja, kontrolisane alatorike, mikrotonalnosti i neobičnih postupaka heterofonije i imitacije koji, kao posljedicu, imaju novo shvatanje harmonije, odnosno izgradnju posebne lestvice od 9 tonova koju autor naziva antička skala. U emisiji Autogram sada ćete slušati odlomak Živkovićeve liturgijske drame Bogolučije za sola, hor i veliki instrumentalni ansambl. Delo je nastalo 2018. godine na tekstove iz himni Božanske ljubavi Svetog Simeona Novog teologa, koji je živo između 942. i 1022. godine, a premijerno je izvedeno oktobra 2018. u hramu Nikirken u Bergenu. Izraz Bogolučije skovao je sam kompozitor i znači otprilike onaj koga je zaposeo Bog i koji je sjedinjen sa nečim što se luči, što se pojavljuje kao zrak svetlosti, život ili vatra. Kompozitor je upotrebio stihove himni Svetog Simeona i rasporedio ih na tri nivoa na koje se uzdiže duša: pročišćenje, prosvetljenje i oboženje, upoznavanje Boga. Kompozitor je nastojao da u ovom svom ostvarenju prikaže transformacije duše i kao muzičku aktivnost i kao akciju muzikom, kao istovremenost višestrukog doživljavanja, kao fenomen neshvatljivog, a proživljenog, mističkog, duhovnog i akustičkog iskustva. Taj put je predstavljen kao put savremenog čoveka, bogotražitelja, kao iskustvo uzrastanja u veri, kroz patnje i borbe s strastima, preko očišćenja do oboženja. Prema praksi liturgijske drame, autoru je stalo da se stihovi Svetog Simeona prate i razumeju, pa je koristio njihove verzije na grčkom, staroslovenskom i engleskom jeziku. Na fonu potpuno modernog i veoma rafiniranog zvuka, povremeno je u muzičku supstancu snažnije uneo elemente pravoslavnog bogosluženja koje proiznosi monaški hor. Sopranski glas, kao alegorija duše, ima ekspresivno razvijenu, raspevanu i gotovo beskrajnu, zatalasanu liniju, obogaćenu skoro svim zvucima koje ljudski glas proizvodi, od šapata do krika, od govora i pevanja do uzdaha. Veliki kamerni ansambl sadrži po jedan od svih instrumenata orkestra, udaraljke kao i klavir, gitaru, bas gitaru, harmoniku i neke neobične, a tembralno važne instrumente kao što su frulice i molitvene činije koje treba da sviraju muzičari, a od njih se očekuje i da pevaju ili zvižde. Takve široke kolorističke, agogičke i interpretatorske raznolikosti i krajnje pažljivo i ekspertsko baratanje instrumentima i glasovima jesu proizvod autorove koncentracije na suštinu zvučenja i vlastitu imaginaciju, odnosno na ideju jedinstva onoga što zvuči i onoga što zvuk stvara, onoga što postoji i onoga što tom postojanju daje smisao. Emitovaćemo sada odlomak liturgijske drame Bogolučije Đure Živkovića. Izvođači su Karina Vinke mezzo-sopran, hor monaha manastira Kovilj i ansambl Bit 20. Diriguje Kristijan Karlsen.
are holy outside of creation, holy in every creature. The whole of you fills all things, yet you are completely outside of everything.
U emisiji Autogram slušali ste odlomak liturgijske drame Bogolučije našeg kompozitora srednje generacije Đure Živkovića, koji živi i radi u Švedskoj. Delo su izveli sopran Karina Vinke, hor manastira Kovilj i ansambl Bit 20, a dirigovao je Kristijan Karlsen. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.